Radio Okapi.
Ban Sanguna Beto, Folkin Koso Moussière.
Okapi.
Matondo mingi na ngenda access baya matondo mingi pena bisika nyos ben baka masam na kolanda radio kapi beme bona yauke ntongo sab na beno na kolanda basango na bet na ndinga ki Congo consomme ser africain na tola kinzunzulu esile kala basango na bet yai beta ko na tete na lukuta ka na bimvuka ke na kutala ka bain swa batu na baba muimbi baka na kusoniki la bao na nzila ya alolo beta za bono mbon tango mpibe takonda ve na kutubira kubokota nganga mayele musi ya insi na beto na mutindo ntoto na beto wa Kongo Kishasa na kuzola ve kusadila gaz ya Kennedy Zanga ya Kivu. Bisalu nanzo wa kinzonja kizunga ya Oriental kena kutambula mbote ve na mwabantangu beta bokila onsebe maswa na mbaza Kisangani sabu na kuzabisila beto bikuma batataba mama inda basangu na mwabantangu. Kasi ntete ntango ya mekatuwa na kukubina beto wa seleka ntumwa ya insi ya Turki awanambaza Kishasa ya ndinde mekatuwa na kudipesa lufu wafonaka na nkokila yai na bantango ya mekatuwa na kukubina beto wa na meza na beto wa Kisalu na radio kapi Mbuta Osman kudibulaka masasi zole na ntu kuna na inzo ya kimonikisi ya Turki awana Kinshasa ya beti naka mkudu ni na beto sabu na kuzabe nki mutina lutaka ya seleka wafonaka vimpila sabu mtibizi zaba bantango nyosu mbazati na bantango ke kuiza beto lenda kuzaba na mutina mefonakanda. Na mutindo beme katona kumona yao betike na kuyantika basangu yae na kubokota ya bimvuka ya kena kutalaka bainswa batu na mutindo ya baki na kuzudila lufwa na bantwadisi ya bimvuka yae ya seleka na bandinga ya embi na nzila ya alolo ya baki na kusonikila bao kiteza bimvuka makumi ya na tanu za bisaka yao ya fwanaka bubie awanabwala kimfumo Kinshasa ya seleka na kinzonzi ya basa laka na ntola bapanzi sangu na kati ya batu ya bametindi la bandinga ya mutindu yae batangaka mingi Jean-Claude Katinde, Jorge Kapiamba, Jonas Chimbela, Bweledaka Robert Kambekela ya seleka na kutuba bantwa disi ya bimvuka yae mzo aluyalu wakena kutalaka mamasonga melomaka na pake general ya insi na betu na kulandila diambu yae kasi kima musi veme salamaka tina kilumba bubi yae na kinzonzolo ya mimi Ingumba Mulongo ya vwanape ya Viki Bolingola Mbuta Roste Manteka Manketa ya kikilandi ya ntwadisi ya VSV kena kumunisa kia dinabawu yae na mutindo ya baki na kulomba na luyalu.
La sécurité de tous les acteurs.
Bitu mibanzati na ntango yae ya kuponama mbula matadi ya Kongo fwete tanina bantu yina nyoso kele sala bisalu samu kuponama lutambote. Bantu yina kele na kunwana samu na kutomisa mambote ya nkangu buila diaka ba inswa ya bantu. Ba ukele bampangi ya mfumu ya mbula matadi. Kasive bimbeni na yandi. Kisalu na bau meti ndama na misiku ya bwala. Bau kele bisadi ya nene. Bau kele ve bantu ya mavwanga. Luzitu na bainswa ya batu ina. Bau ke nwanina kele diambu mendi mama na ntoto mvimba. Tala kisina ya kuzitisa kisalu na bau. Mpe beto melomba na mbula matadi kutanina kisalu na bau mpe ina ya mpandi sangu ya RDC.
Pour assurer la protection des défenseurs des droits humains et des journalistes en RD Congo.
Bubu yae na site ya Baraka na teritori ya Fiji na kivu yansi vwanaka Kilumba Sambanu ya lusambusu wa makesa kubina musi ya baki na kufunda na kubaka na ngolo kitezo wa banketo makumi tono vimba na kutuba grefie musi mazono bazuzi landaka bimbangi ya banketo makumi zoni nandanda na kate babamba yae masolo yae ya lutaka venantola batu bubu yae bazuzi landaka kuwa banketo ankaka mpe batu yae ya mekangamaka basalaka bumbwanzi yae na kubambula bimiyo na Kilumba nkinzi ya mvula mpa vwanake na kuluta ya vwanaka mingisamu na kumunisa nganzi na lufwa ya mkudi na bau musi. Beto zengisa Kivu Zulu, wapi bambuta ya baka kasika na mposo mekatona kuluta na kisingi na insi ya Rwanda na lukuta kanu ya kena kutadila diambu ya kulandila ya wanapea kutumisa bisalu ya kubasisa gazi ya kena dizanga Kivu ya kena kuzabisa tiro Public Demokrati di Kongo kena kusalave kimamusi sambu na kusadila bimvwama ya yao kena kukabula katin toto wa Rwanda na dizanga yae ya beto mekatona kutanga mingi ya Kivu ya seleka bangangama yele yae bapesa na kabangindo na mutindo ya bainsi yai bafwete kubanda na kubasisa gaz na kutadina luzingu ya nkangu wa bainsi nyoso zole Mbuta Kasho Karume ntwadisi ya inzo kena kulandila kama kamu ya miungu kena kubasisa kati ya OVG na nkufi na mbaza goma ya baka kasika mpe na lukuta kanu yai ya ndi kena kuloba na bantwadisi ya Kivu Zulu na kopesa maboko na nadi naka ya mutindu yai betolanda di na kinzozoro ya Denise Lukesu.
Mutindu diambu ino bafana landra ya ukaka na Kinshasa kima mwase velenda Salema. Yamilomba kaka na bamfumu ya kizunga landra yao mbote mbote. Nguza vwanda landambu mingi samu na inti na beto Kongo. Nini negena kutinda tiku Kongo bika sala mswalu yake pidina landambu ya politike mpena ina metala mbongo. Samuti yake na baluwa wanu ina batu laka diboko kansi mingi keko kisama kave yake ntete mpasi. Kifuanusu neti na Rwanda bame banda sadila ba milioni kumi na mosi ya ba kilowati kansi Kongo. Tibu biayi kima mosive. Menana kibuya na Rwanda kaka na ngonde ya tanu mvula kena kuiza bagi sadila makumi zole na tanu ya ba megawati. Yaki mbote tiko ngodi yaka sadila platform nandi. To bavukana na Rwanda basa la kintwadi mpe na kukabula samuti yaki kimvwama ya kukabula.
Partaje.
Ya selika na bantangu ya banganga mayele yeme kutono kupesa na gazi yae ya Kennedy Zangakivu. Ya kile kitezo ba milion kama tatu mvima ba metre kibu ya ulenda kupesa mwinda na kitezo ba milion zole ya batu ya kena kuzingaka na bukula maza yae ya kivu na kitezo ya bambula makumi tando mvima na kilumbu ya bubi yae kaka insi ya Rwanda ya mebanda na kusadila yao. Batu monanaka mingi bubi yae ya vwanaka na ntola bainzo ya kubaka mikanda kupona na kutalati ya vwanaka kilumba ntuka na bandabu nyoso ya kizunga mandi makasi bameyika diaka mwa bilumbu na basantre makumi iya na iya na kati ya nkama tatu na makumi tandu na zole na kutalabampasi ya uzuaka kumi na tanu tabaka bilumbu tanu mpe makumi zole na ivwa tasala diaka bilumbu kumi diaka mbuta di moke tambwe ya kentolisi ya seyi kuna na kizunga mandi ma kena kuzabisa ti kena kuzabisa beto inki ya bata bongisa sabu na basantre ya lungisa kabangonda toto mvima mutu na pesa maka kasi ya batu kele diaka mingi beto landandi na kizunzolo ya Rigobert Yumandwani.
Nous arrêtons l'opération de révision du fichier électoral sur toute l'étendue de la province.
Beto memanisa bisalu ya kupesa bakarte na kizunga mvimba ya Manyema. Katuka kilumbu ya kumi na nsamba no yai. Kansi samu na basantre ina telemisa kabisalu samu na bankakalakani ba vanda na yau, ba utalandakana, ba mosi bilumbu tanu, bankaka bilumbu kumi. Na Kalima, na Kibombo, na Lubutu, na Pangi, ti na Bwala Kindu. Na ntangu ya kupesa bakarte, kisalu tabandamana na ntangu kumi na nsamba no. Kansi kana ya ukele na bantu ke kinga na nganda bantu adisi ya basantre tapesa bau ba jeton mpe ba ina nde tavanda na inswa ya kuiza sosa ba karte ti na ntangu biselu nyonso tamana beto tayambadiaka bantu ya nkaka ve
ou on aura épuisé cette file d'attente
kasia fona kusibati bilumbu yai mebwela mave na basantre territoire ya Kailo ya zwa kampe bampasi bosi bayina ya bame katona kutanga ntalu ya batu mebaka mikanda yae ya kupona tazabana bilumu ke kuiza kasimbuta dimoke kena kumona ti yaonde taluta yina ya fondaka na mbula mafunda zoli na tandu. Onselbe mbaswa ngeke ntumo na beto ntangu nyoso na kizunga ya Oriental zabisa beto imutindu ya inzwa kinzonzi na bilumbu ya ikuna ya wondeke na kutambula vena mutindu ya mefu wanakana bikuma ya kelinki.
Na kilumbu ya kumi na nana ya ngonda ya ntete meluta bantumwa ya Province Oriental vutukilaka kisalu. Na kilumbu yina bantumwa vandaka kiteso nanti ya makumi tatu kati ya kiteso makumi uvwa na sambanu mutindu boke vandaka. Na lukutakanu ya kilumbu ya tatu ya ngonda ya zole bo vandaka kaka makumi tatu na iya. Mutindu mosi samu na balukutakanu sambanu meluta. Mbuta Philippe Masikini Mango ntwadisi ya Assemblée provinciale ya Province Orientale mezabisande bantumwa kena kuzinga mutindu mosi ya mpasi bilumbu yai. Ngonda tatu bome futa mave. Kasi sambu na ntumwa Omer Badiabale ya buta atako mpasi kele ntumwa leve kutina kisalu. Ntwadisi ya bantumwa meyi kadia kande yandi mesila kusala njetulu tatu na Kinshasa sambu na lufutu na bo kasi mvutu kekuma kakave. Kisangani Anselme Maswa, Radio Kapi.
Anselme Maswa matodo migi. Patricia Mwanda Buleu ngesu la kantitu manabeto estek ndala fina na mutu na mbute varis bosha bekumaka na mbanza mbujimai yani kwena kasabu na kusululati batu ya peperde na kutalenke mutindu ya kupona make kuza salama na mvula ke kuza kasi zabisa beto ntete mutindu ya lutaka na nganda vion ya bipemba.
Bantu ya bimvuka mingi ya kinkunzi ya PPRD vanda na nganda ya mpepo samu na kuyamba mbuta Evariste Boshab. Benu zabande, nzitolo na yandi na Kasai Oriental, kele samu na kukubika PPRD na kupona make kwisa. Ntwadisi ya inzo ya kinzonzi monisaka na bantu ya kimvuka nandi, mfunu ya kubangula musiku ya neneto konstitusyon. Mbazi bambuta ya nkaka ya PPRD tazabisa inki kesalema na dinaka ya 5 chantier mpe inki mutindu tavanda kupona ma. Kifunu na bau bantwadisi ya office de route na ya OVD. Na lukutakanu ya iyi bantwadisi nyonso ya makabu ya fioti ya PPRD fwete vanda sa muna kubaka malongi. Na nima ya luyantiku ya lukutakanu ya iyi, bubu na mbanza mbujimai, mbuta evariste boshab fwete zieta na bwala kabinda, mibaka mana wa kilometra nkama mosi na makumi tanu na eseti ya mbujimai, kaka sa muna kuzibula malongi ya mutindu mosi.
Patricia Mwanda Buleu sana kumanisa esek mesepela mingi na maboka yao kena kupesa kanabisala kutomisa makesa ya Republic Demokrati de Kongesi na beto mingi na bambula tono meka tona kuluta ntolisi ya dinaka yae za bisaka yao ya vwana kabubi yae na ntola papanji sangu esek na bayina kena kuzabaveke inzo wa makesa bainsi ya mputu ya kena kusadisa KFRDC sabna kutomisa bisala na yao. Na lusa lusu ya eritia sidia kala jango mama koko Patricia Mwanda Buleu Paul Matendo Konsomusia Afrika na ntola kinzonzolo bet me katona komanda sa basangwe mbaz na suka tafona blesh na ni kambal
Okapi Okapi Ayo Okapi.